abiarazteko.
Laura Mintegi EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozera malea daukagu Euskadi Irratiko Faktoriaren telefonoan. Laura, egunon.
Bi, egunon.
Ze analizi egin duzu atzoko atxiloketen ondotik?
Bueno, tragiko ez balitze barregarria litzateke, ez? Nola esan daiteke eskutuko taldea zela, hain zuzen ere, bitartekari talde honek agerian eta prentzaurrekoetan eta jendaurrean azaldu duenean beraiek dabiltzala, ba, hain zuzen ere, ba, presoen bitartekari edo ordezkari lanetan, ez? Atzo ministroari entzuteak azkia noa izan zen. Ez du esankarik ez bururik.
Eta nola nahi ere, Laura, egia balitz ere, bitartekaritza lana hori egin dutela, beraiei esker esan liteke izan dela neurri batean EPP-karen baitan lortu den kohesioa indarkeria baztertzeko eta espetxe politikaren legalidadean sartzeko?
Ba, nik ere baiet esango nuke, eta hain zuzen ere, ezke nola esan daiteke presikiko harreman horregatik atxilotzen direla, hain zuzen ere abokatuen lana hori denean, ez? Hau da, ba, presikiko harremana eta beraien ordezkariak izatea. Osa, hori da beraien lana. Eta nik konbentziturik nago, zuk esaten duzu moduan, ba, eszenario berri honetan daukagun egoera, neurri handi batean beraiei esker izan dela.
Fernandez Diezek esan zuen etari presoak kontrolpean edukitzen laguntzen dion aparatuko kideak direla atxilotuak, eta gaur El País egunkariak ez dakit irakurtzeko denborarik izan duzun. Barne Ministerioko iturriak aipatuz dio, Barne Ministerioak Arantxa Zuluetari leporatzen diola, eta berriz ere atentatuak egiten hasteko maniobrak egin izana, eta presoen kolektiboaren agirian barkamena ez aipatzea inposatu zuela Zuluetak. Kolektiboaren agiriak indarkeria baztertuz kohesia erakutsiarren, egonda eztabaidarik beste bide batetik joateko, edo badago Ezkerra Abertzalearen baitan horrelako eztabaidarik?
Bueno, aipatzen duzun albistea atzo edo bart irakurri dut, goizaldean irakurri dut, ez? Eta irakurri ala harritu eginez. Nik uste dut ezin argiago hitz egiten ari direla abokatuak eta presoak, eta beraia egintzun berzaie, eta sinesgarritasun osoa dute euskal gizartean. Hau da, asmakizunetan dabilena lehenago harrapatzen da errena baino, ez? Gezurretan dabiltzanak harin harrapatzen dira. Zoritzarrez, harinago harrapatu beharko lirateke, ez? Ikusi izan dugu sarritan eta berriki nola egondan pertsona bat 18 bete kartzela nahi zuzen ere, ba horrelako asmakizunen erruz, ez? Eta lehenago eta beranduago egia badakigu guztiok. Eta kasu honetan euskal gizarteak oso ondo daki, primeran daki, abokatu hauek ez dabiltzala halako marrukeria, eta alderantziz bakigintzan itzelesko lan handia egiten ari direla, eta ez oso eskertzekoa dela, ez? Eta egunkari egiten diren asmakizunak benetan, bueno, etzigarriak dira, baina ez dute lortuko, ez dugu etzi egingo. Osea, nik ikusten dut gizarteak argi eta garbi badakiela zer nahi duen, eta aurrera joko du oztopo guztien gainetik. Eta horrela ikusten dut egoera.
Eusko Alderdi Jeltzaleak salaketa nahiko larria egin du operazio honen inguruan, eta galdera bat jartzen du mai gainean, zergatik dator operazio hau manifestazioa Bilbon presoen eskubideen alde egingo den manifestazioa baino hiru egun lehenago? Zuk ere testu inguruan kokatzen duzu?
Ba, ez bakarrik hori. Hau da, alde batetik manifestazioen aurretik jendea uzkurtu egiten da, nik ez dut alderantzizko erreazioa lortuko dutela, hain zuzen ere alako tamainako injustizia baten aurrean, ba, tamainako erantzuna emango zaiola, eta nik uste dut, ba, aldorretatik, ba, jende gehiago joango dala, oza, asko joateko abazan, ba, areta gehiago, baina ez da hori bakarrik, nik uste dut, ordu bete beranduago hasi zutela operatiboa, seguruen egun bat lehenago hasi zuten, ze konpartitu nahi izango zituzten titularrak, ba, infantaren kasuarekin, eta ez zuten zaiestu hori, ez? Munduko prentza osoan agertu zen, ba, zen olako egoeratzen dagoen Espainiako monarkia, eta agian nahiago zuten ba, hori zaiestea, eta bueno, hori ere txartu egin zuten, ez? Egun bat lehenago egin ezkero operatiboa, ba isildu eingo ziren albiste hoiek, ez?
Atzo Bilbon izan zinen Laura Arantxa Zulueta eta beste abokatuen bulegoaren atarian ertzantza arduratu zen ordena publikoa zaintziaz gero kargatu ere egin zuen eta larri zauritutako gizonezko bateri etxera ere eraman behar izan zuten. Lehendakariari zuk deitu egin zenion ertzantzak Guardia Zibila etxetzan babestu eskatuz, baina etzenuen lortu berarekin hitz egiterik, ez?
Bai, bai, hitz egin nuen berarekin, bai.
Hitz egin zenuen? Eta?
Bai, 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 hitz egin nuen eta esan zidan ba, erantzun bat bidaliko zidala, nik eskatu nion erretiratzeko ba, ertzaintza handik eta bueno, etzidan gero erantzun, baina bai, nik deitu eta ordu erdira, bai, etorri zen ba, ertzaintzaren bueno, nagusi bat, etorri zen, eta han zeuden poliziekin mintzatu zen, eta galdetu egin ziren nire aurrean, nik entzun ahal izan nuen, ba nola izan zen ba sarituarena eta atxilotuarena, ez? Eta punto alde egin zuen eta han segitu zuten ertzainek. Nik argi esan behar dut. Han etzegoen inolako istilurik eta momentu batean ertzaintzari bururatu egin zitzaion ba espali batean zegoen jendea urrundu behar zala gehiago eta orduan oldartu egin ziren ertzainek eta bultzaka eta porraka hasi ziren eta jendeak etzeukan, osea, han egon ginen hainbat ordutan, ba ni lauretatik berandu arte gabel arte eta jendearen aldetik etzen egon inolako erasorik. Noiz edo behin oso noiz behinka ba presoen aldeko aldarriak eta ba aupadak ematea.
Konforme. Laura,
eta, orduan ez dut ulertzen zertara datorren hau da. Ertzainek egin zuten papera, etzen izan istilurik zaieztea alderantziz baizik. Beraiek provokatu zituzten.
Laura Mintegi, H. Bilduko bozeramalea legebiltzarrean eskerrik asko gaur gure deiari erantzuteagatik.
Bai, agur.